mä en tietenkään tiedä, niin kuin, että minkälainen muotisuunnittelija voi menestyä. Tai mulla on jotain ajatuksia siitä, että ehkä nykyään varmaan pitää olla hyvän näköinen ja, niin kuin, ja hyvä vartalo ja pitää niin kuin silleen osat puhua hyvin ja olla sosiaalinen. Ja, no ei, mä vähän vitsailen, mutta en kovin paljon.
Muoti-Suomen omatuntosarjassa puhumme muodin arvoista ja muodin tulevaisuudesta. Tervetuloa mukaan. Minä olen Pirjo Suhonen ja olen yli 20 vuoden ajan kiertänyt eri muotialan tapahtumissa, järjestänyt muotinäytöksiä niin Pariisin, Kööpenhaminan kuin New Yorkin muotiviikoilla. Olen myynyt sekä konkreettisia muotituotteita että muotisuunnittelua, eli sitä osaamista kansainvälisille ostajille. Tänään meillä on vieraana suunnittelija Samu-Jussi Koski. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Samu-Jussin kanssa pohdimme, että voinko kiltteydellä menestyä muotiliiketoiminnassa. Saat pitkän linjan muotiliiketoiminnassa mukana, oli ja Samu. Sä oot ollut Marimekolla kaiken kaikkiaan 10 vuotta ja siellä muun muassa luovana johtajana. Ja sulla on ollut oma Samu J. -vaatemerkki nyt jo yli 10 vuotta. Sä oot nostanut yhdeksi tekemisen arvoksi kiltteyden. Kerro vähän, mitä sun mielestä on kiltteys ja erityisesti kiltteys muotiliiketoiminnassa?
Joo, se on ollut jotenkin tärkeä asia ylipäätään. Niin kuin mä ajattelen, että mun niin kuin elämässä jotenkin sillä tavalla, että mä oon jotenkin ajatellut, että se on semmoinen asia, mikä on tärkeää muistaa, varsinkin työelämässä jotenkin, että miten kohdellaan toisiamme. Niin, mä jotenkin ajattelen, että se alkaa siitä, että millä tavalla sä kohtelet toisiaan, niin se näkyy niin kuin itse asiassa siinä lopputuotteessakin. Siitä se on oikeastaan lähtenyt. Ja ehkä sitten jostain semmoisista omista kokemuksista, jostain koulukiusaamiskokemuksista ja muista, että on tullut semmoinen, en halua niin kuin uskoa, että ainoastaan sellaisella niin kuin jotenkin kovalla ja hyvin sellaisella, niin kuin, mitä sä sanoit, aggressiivisella tavalla pystyisi ainoastaan pärjäämään. Tietysti joku voi nyt sanoa, että no ettehän te ole pärjännyt, koska meillä on ollut Samuin kanssa vähän tämmöisiä niin kuin taloudellisia ongelmia, mutta se ei musta ehkä liity niin kuin ihan just tähän. Ja sitten toki niin kuin mun täytyy sanoa, että se kiltteys on, niin kuin, se on vähän niin kuin, se on ehkä ihan vähän väärä termi siinä mielessä, että meidän työkieli on ollut englanti koko tämän ajan, kun me ollaan tehty tuota Samuja ja siinä puhutaan niin kuin kindness, joka on vähän musta niin kuin ehkä sävyltään eri asia kuin kiltteys. Mä ajattelisin, niin kuin, että se on niin kuin lähempänä ehkä ystävällisyyttä, mutta se kiltteys sopii niin kuin mun mielestä ihan mainiosta myöskin.
Mulla on vieläkin jossain mun arkistojen kätköissä kerman vaaleelle paperille punaisella painettu teidän ihan ensimmäisten mallistojen esite, missä nimenomaan lukee, että we are kind and we value kindness. Ja jotenkin mä mietin jo silloin, se oli varmaan jotain 2010 suurin piirtein, mä mietin, että wow, että tää on jotain ihan ennen niin kuin näkemätöntä ja ylipäätänsä kuin ennen kuulematonta, kun tuntuu, että muotimaailma, varsinkin silloin reilu 10 vuotta sitten, oli jotenkin sellaista, puukotettiin selkään ja kuka vaan oli jo roisimpi tai aggressiivisempi, niin se niin kuin voitti. Mm. Ja mun mielestä se oli ihan mieletön kannanotto, että halutaan alleviivata, niin kuin sä sanoit, että kindness englanniksi, ystävällisyyttä ja ehkä sellaista humaaniutta ja toisten huomioon ottamista. Koit sä, että se on niin kuin tärkein arvo, millä sä lähdit sitten rakentamaan sitä ihan sun omaa nimeäsikin kantavaa muotimerkkiä?
Mulla oli alusta alkaen hirveän tärkeää se, että minkälaisella arvomaailmalla mä haluaisin lähteä tekemään sitä Samuja. Ja sitä kautta niin mä ehdottomasti ajattelen, että se kiltteys tai kindness on just sitä, minkä mä halusin tavallaan tuoda niin kuin isoimmaksi arvoksi siinä niin kuin yrityksessä. Ja se tietysti koskee niin kuin sekä niin kuin eettistä ajattelutapaa, mutta myöskin niin kuin ekologista. Että se niin kuin menee tavallaan niin kuin koko siihen yrityksen DNAhan. Että se on, siinä mielessä se on kyllä ollut niin kuin tärkein arvo. Ja mä ajattelen, että se ei pelkästään niin kuin tarkoita sitä, että millä tavalla niin kuin ollaan vaikka asiakkaille, vaan että millä tavalla me ollaan toistemme kanssa siellä työpaikalla, millä tavalla me vastataan puhelimeen, millä tavalla me vastoistumme meileihin. Ja se ei myöskään tarkoita sitä, joka niin kuin helposti tulee semmoinen ajatus, että me ollaan sitten joka päivä vaan niin kuin tosi ihania, koska eihän me olla, ei kukaan ihminen ole sellainen. Mutta siihen kiltteyteen ehkä liittyy myös semmoinen niin kuin avoimuus, että osataan myös pystyy niin kuin uskaltaa sanoa, mitä ollaan mieltä, tai uskalletaan sanoa, mitä ollaan mieltä, ja sitten samaan aikaan, jos mielipide niin kuin loukkaa jotain, niin uskalletaan myös pyytää anteeksi. Ja sitä kautta mä koen, että se on niin kuin tavallaan semmoista niin kuin ultimaattum kiltteyttä, että, tai semmoista kuin kohteliaisuutta tai ystävällisyyttä, että se ei tarkoita sitä, että ollaan koko ajan niin kuin jotenkin positiivisessa mielessä ystävällisiä.
Ehkä vielä sillä erotuksella sä sanoit, että ollaan kohteleita. Kohteliaisuushan on niin kuin opittua, mutta kiltteys tulee mun mielestä sydämestä.
Niin varmaan. Kyllä mä koen, että se on varmaan semmoinen niin kuin arvo, minkä mä oon saanut ehdottomasti kotoa. Se on tuntunut vaalimisen arvoiselta.
Ootko joutunut joskus taistelemaan tuulimyllyjä vastaan tämän kiltteysarvon kanssa muotimaailmassa? Ja tällä mä tarkoitan sitä, että ootko joutunut tinkimään siitä kiltteydestä tai ootko kokenut, että on esimerkiksi sanottu, että onpa naivia sanoa, että kiltteys on tärkeä arvo muotimaailmassa?
No en oikeastaan. Mä koen, että se on niin kuin itse asiassa just nimenomaan niin kuin säkin tuossa alussa sanoit, että se on herättänyt niin kuin ehkä enemmän kiinnostusta. Mä muistan, että mä silloin aikoinaan, kun me avattiin meidän New Yorkin myymälää, niin silloin Vogue kävi haastattelemassa meitä ja he nostivat sen kanssa niin kuin yhdeksi niin kuin tärkeimmäksi asiaksi siinä koko haastattelussa. Ja sitten kun siitä päästiin jotenkin niin kuin skandinaaviseen niin kuin demokratiaan ja tulee niin kuin jo meidän niin kuin äidin maidossa tavallaan, että pidetään toisista huolta. Ja se oli musta kiinnostavaa. Se ei ollut ollenkaan niin kuin negatiivinen asia, vaan päinvastoin se tuntuu. Ja ehkä just nimenomaan siinä vuonna, kun me avattiin ja Trump oli just valittu viikko sitten presidentiksi, niin se ehkä tuntui myös vielä enemmän ja tuntuu nykyäänkin tosi tärkeältä, että kohdellaan toisemme hyvin.
Onko se kiltteys arvona, kun liiketoimintaa ohjaava tekijä? Onko sen kautta esimerkiksi, onko se sellainen käytännön työkalu, että mietitään vaikka, että onko tämä ihminen, joka sopii meidän työtiimiin, tai onko tämä joku valmistaja sellainen, että täällä on samanlaiset arvot ja tämä uskoo niihin arvoihin, mitkä on meille tärkeitä? Vai miten sä niin kuin konkretisoisit vielä sitä kiltteyttä?
No kyllä mä ajattelen, että se varmaan menee niin kuin jopa noin pitkälle. Ei ehkä ihan sillä tavalla, että me niin kuin työhaastattelussa jotenkin yrittäisiin kaivaa ihmisestä niin kuin kiltteyttä tai pahuutta niin sanotusti, mutta kyllä kun me esimerkiksi tavataan tehtaita, jossa me haluttaisiin tehdä meidän tuotteita, niin kyllä se niin kuin vaikuttaa, että minkälaisen kuvan mä saan niistä ihmisistä, ketkä työskentelee siellä tai ketkä niin kuin johtaa sitä, niin kyllä se ehdottomasti vaikuttaa, että jos se on niin kuin hyvin sellaista niin kuin arroganttia, niin mulle se tekee niin kuin semmoisen vaikutelman, että en mä ehkä halua tehdä töitä kuin just näiden ihmisten kanssa. Niin kyllä se niin kuin vaikuttaa siihenkin.
Palataan vielä vähän sinne alkuun, että miten susta oikeasti tuli muotisuunnittelija? Mikä on ollut sun tie muotisuunnittelijaksi?
No se on semmoinen vähän höhlätarina. No kyllä mä oon ehdottomasti ollut niin kuin muodista kiinnostunut silloin, kun mä oon ollut nuori, kun joku 16-17, niin mä muistan, että tekno tuli. Ja sitten mä asuin Muuramessa semmoisessa pikkukylässä Keski-Suomessa ja siellä ei oikeastaan ollut mitään niin kuin no siis Jyväskylässäkään, joka oli se lähin kaupunki, niin ei sielläkään ollut mitään semmoisia niin kuin kauppoja, mistä olisi saanut mitään sellaista niin kuin siihen niin kuin teknobileisiin sopivaa vaatetusta ja sitten piti vaan ruveta itse tekemään. Niin sit silloin se on niin kuin ehkä jotenkin herännyt. Mä muistan, että kyllä me jotenkin käytiin niin kuin lukemassa kaikki niin kuin muotilehdet aina Jyväskylän akateemisessa kirjakaupassa ja mun naapurin hyvän ystävän Petran äiti oli muotisuunnittelija ja sillä oli isot pinot Vogue-lehtiä kanssa aina kotona, niin sitten me niinku luettiin niitä ja me tiedettiin kaikkien huippumallien nimet. Ja se oli vähän sellainen, niinku, että se jollain tavalla niinku kiinnosti kyllä se maailma. Mutta en mä ajatellut sitä, niin mä olisin suuntautunut sinne alalle. Että mä sitten jossain vaiheessa kiinnostuin valokuvaamisesta tosi paljon ja rupesin niinku haaveilemaan siitä. Ja samaan aikaan sitten mulla oli vielä tämmöinen niinku toinen uralinja, joka oli itse asiassa näyttelijä ja mä pyrin niinku 2 kertaa teatterikorkeakouluun. Ensimmäisellä kerralla mä pääsin viimeiseen vaiheeseen ja toisella kerralla niin kun mä tipuin ekasta vaiheesta. Sitten mä olin silleen, että okei, tämä ei ole mun juttu. Mutta joka tapauksessa sitten mä pyrin myös valokuvauksen linjalle. Muistaakseni Taikkiin ja silloiseen Taikkiin, nykyiseen Aalto-yliopistoon ja Muotoiluinstituuttiin Lahteen. Mutta sitten mulle kävi siis sillä tavalla, että mä en jotenkin, mä oon vähän semmoinen niin kuin viime tinkaan jättäjä, niin sitten mä en jotenkin teettänyt niitä valokuvia. Mä olin ottanut kyllä ne valokuvat ja tehnyt kaiken muun, mutta mä en ollut teettänyt niitä ja sitten mä en enää kerännyt tekemään niitä. Ja sitten ainoat tehtävät, mä olin jo sitten mun mielestä vähän vanha, mä olin 22-vuotias ja mä olin ihan silleen, että mun on pakko nyt saada joku opiskelupaikka. Ja sitten siis vaatesuunnittelun tehtävät oli ainoat, mitkä pystyi tekemään enää siinä vaiheessa, kun aikaa oli niin kuin seuraavaan päivään asti niin kuin lähettää ne tehtävät. Ja sitten mä niin kuin tein ne ja pääsin pääsykokeisiin ja siellä oli 2 karsintaa ja mä pääsin niistäkin läpi. Ja sillä tiellä mä nyt niin kuin vieläkin oikeastaan oon.
sillä tiellä sä vieläkin niin kuin oot, ja siitä on kohta neljännes vuosisata. Kuulostaa tosi juhlalliselta.
Ei puhuta siitä.
Mut mikä sua on motivoinut nämä kaikki vuodet pysymään samalla alalla? Mikä sua suunnittelijana motivoi?
Ehkä se, tai oikeastaan juurikin se, että on tullut niin kuin koko ajan lisää haasteita. Ja se on ollut semmoinen, mikä niin kuin on jotenkin pitänyt mut motivoituneena. Et tietysti niin kuin silloin Marimekolla, niin se oli sellaista niin ammatillisen kasvun aikaa, että se oli tietysti niin kuin hieno koulu käydä vielä sitten koulun jälkeen opiskelemassa siellä, mitä se oikeasti se ammatti on. Ja sitten sen jälkeen niin kuin tavallaan toi oman yrityksen pyörittäminen, niin siinä on ollut tosi monenlaista, mitä on saanut tehdä ja voinut tehdä. Ja se on jotenkin niin kuin ehkä pitänyt sitten motivoituneena tavallaan, että se ei ole ollut ehkä vaan sitä vaatesuunnittelua, vaan siinä on ollut monenlaista. Ja tietysti mua on niin kuin aina kiinnostanut markkinointi ja tavallaan semmoinen niin kuin konseptien, niin kuin isompien kokonaisuuksien jotenkin tekeminen ja toivottavasti niiden hallitseminen, niin se on niin kuin ehkä pitänyt kiinnostuneena tästä alasta.
Paljon puhutaan siitä, että suunnittelijat itse asiassa käyttää isoa valtaa muotiliiketoiminnassa tekemillään valinnoilla, jotka liittyy sitten esimerkiksi raaka-aineisiin tai valmistusmenetelmiin tai ylipäätänsä ehkä mallistojen niin kuin kokoihinkin. Miten sä koet, että käytätkö sä suunnittelijana valtaa ja minkälaista?
Se riippuu tosi paljon siitä, että missä suunnittelija on. Että jos suunnittelija on vaan niin kuin vaikka jossain toisessa yrityksessä suunnittelijana, ei ole sen oma yritys, niin silloin se vallan käyttäminen on ehkä vähän haastavampaa. Tai niin kuin mä kokisin niin, että se on enemmän sen niin kuin yrityksen asenteista ja niin kuin arvomaailmasta kiinni, että millä tavalla ne haluaa sitten, että mikä se niiden niin kuin tapa on toimia. Ja sitä kautta niin kuin pystyy varmasti käyttämään valtaa, mutta ei ehkä sun yksittäisen suunnittelijan, se ei ehkä ole niin iso se valta sitten, mutta siis toki niin suunnittelijana pystyy niin kuin vaikuttaa siihen, että minkälaisista niin kuin hintakategorioista tai minkälaisia raaka-aineita ylipäätään käytetään, niin sitten se alkaa niin kuin tietysti vaikuttaa jo enemmän siihen lopputulemaan.
Mitä sä ajattelet tämänhetkisestä muotiliiketoiminnasta ja sen tilasta? Paljon puhutaan ristiriitaisesti, että pikamuoti on tullut tiensä päähän ja ihmiset on hirveän tiedostavia kuluttajia, mutta toisaalta sitten pikamuotia myydään koko ajan enemmän ja pikamuoti ketjuttakoo parempia tuloksia. Ja sitten toisaalta meillä on paljon pieniä suunnittelijavetoisia brändejä, joilla voi olla joku hyvin selkeä arvolupaus kuluttajille, mutta niiden on vaikea taloudellisesti menestyä. Mitä sä ajattelet, että missä jamassa tällä hetkellä muotiliiketoiminta on?
No mehän todella eletään niin kuin mielenkiintoisia aikoja muotibisneksessä. Mä koen, että on niin jotenkin paljon tapahtuu samaan aikaan muutoksia. Ja mä en usko, että pikamuoti sinällään tulee ehkä niin kuin häviämään mihinkään koskaan, koska aina on kuluttajia, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää niin paljon rahaa kuin semmoinen niin kuin ehkä sitten, miten se nyt sanoisi kauniisti, niin kuin eettisemmällä pohjalla varustettu niin kuin liiketoimintamalli, mutta sitten mä uskon siihen, että tavallaan ne isot pikakulutusketjut, niin ne taas on niin kuin sitten, ne on ehkä sitten niitä oikeasti niitä, niin kuin, jotka pystyy niin kuin tekemään sen. Tai sanotaan niin, että pienet tekijät ehkä määrää semmoisen, niin kuin, että se alkaa vaikuttaa niin kuin semmoiseen niin kuin yleiseen ajatusmaailmaan, ja sitä kautta kun isompien pitää ehkä niin kuin myös tarttua tavallaan niihin trendeihin tai miksikä niitä nyt haluaa sanoa, että siinä mielessä pienet kyllä niin kuin pystyy vaikuttamaan aika paljonkin, mutta kuten sanoin, niin mä en usko, että se niin kuin sinällään niin kuin semmoinen niin kuin halpa muoti niin tulee katoamaan kokonaan. Mutta mä toivoisin, että siihen tulisi jotain sellaisia niin kuin säännöstelyitä niin kuin siinä mielessä, että mä en tiedä yhtään mitä ne on, ja toivoisin tietysti, että niin kuin poliitikot miettisivät sitä, mutta kyllä mä koen, että se on niin kuin tosi tärkeää säännellä niin kuin asioita sillä tavalla, että tavallaan niin kuin, että jos halutaan, ja tämä on niin kuin ihan täysin vaan, että jos halutaan, että tehdään asioita niin kuin ajatellen vaikka tulevaisuutta ja ajatellaan niin kuin ympäristöä, niin tavallaan niin kuin mietittäisiin sitä siltä kantilta, niin kuin sitä, että minkälaisia niin kuin verotukset esimerkiksi on, niin kuin, että jos asioita tilaa vaikka halvalla kaukaa kuin että jos niitä tehdään lähellä. Niin se on, niin kuin, se on sellainen asia, millä varmaan pystyy vaikuttamaan asioihin, mutta se täytyy sitten tulla ehkä niin kuin ylemmältä taholta se päätös. Mutta siis kaikkinensa, niin kyllähän tämä on niin kuin silleen kiinnostavaa aikaa, että verkkokauppa ja versus kivijalkakaupat ja sitten taas toisaalta jälleenmyynnin merkitys ylipäätään, että mitä sille on tapahtumassa. Et jotenkin tuntuu, että semmoinen niin kuin vanha-aikainen malli, että tehdään niin kuin mallistoja sesonkiin ja joita ei niin kuin oikeastaan enää ole, jos ajattelee niin kuin ilmastollisestikin, niin se tuntuu tosi vanha-aikaiselta ja jotenkin jähmeeltä. Ja siihen varmasti niin kuin siinä tapahtuu muutoksia. Ja mekin yritetään Samuilla miettiä niitä muutoksia koko ajan, mutta se ei ole niin yksinkertaista, että vaan niin kuin päättää, että me toimitaan nyt toisin ja sitten rupeaa toimimaan, vaan siinä on kuitenkin niin kuin pitkä ketju, jonka pitää muuttua myös samaan aikaan.
Ja sä tuossa just hyvin sanoit, että siinä on pitkä ketju, koska tavallaan se perinteinen toimintamallihan on se, että esitellään vähintäänkin ne kaksi päämallistoa vuodessa, se kevät, kesä, syksy, talvi ja sitten sinne väliin tulee jotain lomamallistoa ja pre-talvea, pre-kevättä, kesää. Ja sitten yhtäkkiä sen muuttaminen joksikuksi muuksi, että ei esimerkiksi olekaan enää mitään sesonkimallistoja, vaan tulee vaan jotain tuotteita, niin se vaatii aika paljon rohkeutta, mutta se vaatii myös sitä, että ehkä kuluttajat ostaa eri tavalla. Tuleeko sulle suunnittelijana sellaisia tilanteita tai onko tullut, että kuluttajat on ikään kuin pyytäneet tai vaatineet tai toivoneet jotain ja se on vaikuttanut sun suunnitteluun tai näkemykseen, että miten muotia pitäisi tehdä?
No kyllä, siis ehdottomasti. Ja mä ylipäätään koen, että me ollaan sellaisessa niin kuin tehtävässä, että se jotenkin, sekin tuntuu vähän vanha-aikaiselta, että me vaan sanellaan, niin kuin, että joo, meiltä tulee nyt tällainen mallisto ja kuluttajat sitten toivottavasti ostaa sitä. Että kyllä mä niin kuin koen, että me ollaan sellaisessa niin kuin, ylipäätään muotoilu, niin on jonkun niin kuin ongelman ratkaisemista, mä ajattelen, ja parhaassa tapauksessa. Ja siinä mielessä niin kuin, ehdottomasti niin kuin, mä ainakin yritän kuunnella meidän niin kuin asiakkaita tai kuluttajia niin kuin tosi paljon, että mitä ne niin kuin toivoo, minkälaisia tuotteita, mihin aikaa vuodesta. En tietenkään voi ehkä kaikkiin niitä niin kuin toteuttaa, niitä toiveita, mutta et yritän niin kuin miettiä, että mitkä niistä on niin kuin semmoisia, mitä niin kuin oikeasti kannattaa alkaa seuraamaan.
Tuohan vaatii myös suunnittelijalta vahvaa itsetuntoa ja itsetuntemusta, koska että jos lähdetään toteuttamaan ihan niitä kaikkia toiveita ja menemään tyylisuunnasta tai sisällöstä A, niin sitten sinne ihan ööhön sen mukaan, että mitä kuluttaja just nyt tällä hetkellä haluaa, niin siinähän tavallaan se suunnittelijan identiteetti, mikä on just ehkä se tärkein, mitä sitten myös se asiakaskin haluaisi ostaa, kun hän ostaa jonkun suunnittelijan tekemiä tuotteita, niin voi helposti lähteä pirstaloitumaan.
Niin.
Näetkö niin?
No ehkä en, koska sitten mä ajattelen, niin kuin, että no sanotaan niin kuin, vaikka tämmöinen niin kuin, vaan niin kuin, tämmöinen yksinkertainen esimerkki, että jos joku olisi silleen, että hei, että, niin kuin, että tosi ihanaa, että teillä olisi trendsitakkeja, niin sitten jos mä niin kuin, päädyn siihen, että mä ajattelen, että no okei, niin kuin, että tehdään, niin kuin, että tätä on nyt pyydetty niin paljon, että tehdään trendsitakki, niin sitten se tulee niin kuin, siitä näkemyksestä, mitä mulla on niin kuin, trendsitakista. Mä en niin kuin, pelkää tavallaan sitä, että se lähtee niin kuin, pirstaloitumaan niin paljon, että se on tietenkin jotenkin sen yrityksen tai sen suunnittelijan niin kuin käsissä, että ei lähde sitten, että sanotaan nyt vaikka, että jos olisi Marimekolla ja sitten kaikki olisi silleen, niin kuin, että teidän pitää tehdä vaan yksivärisiä vaatteita tai monet sanoisi ja sitten alkaisi niin kuin jotenkin niin kuin lähteä siihen linjaan, että, niin kuin, että ei tekisi enää printtejä ollenkaan, niin sitten se niin kuin, tavallaan voisi olla niin kuin vähän huono juttu. Mutta ehkä tuollaisella niin kuin yleisellä tasolla, niin se ei niin kuin mennä, että siinä on mitään ongelmaa.
Moni nuori, joka haaveilee ja unelmoi ehkä muotisuunnittelijan ammatista tulevaisuudessa, niin ajattelee, että se on vapaata taiteilua ja itsensä toteuttamista. Mutta ainakin tässä sun kanssa keskustellessa niin tulee mieleen, että muotisuunnittelija on itse asiassa palveluammatissa. Miten sä itse koet, että minkälainen muotisuunnittelija voi menestyä?
Mä en tietenkään tiedä, niin kuin, että minkälainen muotisuunnittelija voi menestyä. Tai mulla on jotain ajatuksia siitä, että ehkä nykyään varmaan pitää olla hyvän näköinen ja, niin kuin, ja hyvä vartalo ja pitää niin kuin, silleen, osata niin kuin, puhua hyvin ja olla sosiaalinen. Ja, no ei, mä vähän vitsailen, mutta en kovin paljon. Mä ehkä ajattelen, että kyllä niin kuin sellaisella niin kuin omalla näkemyksellä pärjää niin kuin pitkälle. Että se on niin kuin jotenkin vahva ja siinä ei niin kuin liikaa jotenkin lähde kuuntelemaan niin kuin just ehkä. Nyt mä puhun sitten itteni pussiin siitä äskeisestä, että jotenkin niin kuin, että omaa sellaisen niin kuin oman omaleimaisen näkemyksen, niin se on, sille pääsee jo niin kuin johonkin asti. Mutta niin, ehkä se on niin kuin se tärkein jotenkin musta tuntuu.
Mistä sellaisen omaleimaisen näkemyksen voi saada? Miten se kehittyy? Miten se on sulle tullut?
No mä en näe sitä ollenkaan ja, niin kuin itse ja se mulla on niin kuin, se on siinä mä ehkä koen sellaista niin kuin huonoa itsetuntoa myös, että mä niin kuin ajattelen, että mä en ole niin kuin taitava suunnittelija, että mä niin kuin osaisin tehdä semmoisia niin kuin hienoja omaleimaisia niin kuin taideteoksia, mutta sitten mä oon jotenkin ehkä hyväksynyt sen, että ehkä se mun niin kuin, jotenkin se mitä mä teen, niin on ehkä sitten just nimenomaan se niin kuin, semmoinen niin kuin kokonaisuus tai jotenkin se, niin kuin, että mistä tulee sitten se jotenkin fiilis. Mä itse pidän niin kuin kauniista kankaista ja materiaaleista ja sitä kautta niin kuin ehkä sit ajattelen, että tuote voi olla niin kuin aika niin arkkityyppinen tuote, mutta sitten sen kankaan pitää olla jotain erityislaatusta. Ja tietenkin siinä pitää olla jotain niin kuin, vähän jotain niin kuin muuta kuin mitä on aina nähty, mutta mä en osaa sanoa, mä en osaa niin kuin vastata tuohon ollenkaan.
Kuuntelet Muotisuomen omaa tuntoa. Minä olen Pirjo Suhonen, studiossa kanssani tänään muotisuunnittelija Samu-Jussi Koski. Sä oot Samu sanonut, että yrityksen pitäisi ottaa kantaa myös yhteiskunnallisiin asioihin. Ei vaan tehdä tuotteita, vaan tavallaan tehdä niistä tuotteista kiinnostavia sitäkin kautta, että ollaan yhteiskunnallisista asioista jotain mieltä. Mitä sä tällä tarkoitat?
No mä tarkoitan sitä, että jokaisen, ehkä se on niin kuin nykyaikana varsinkin, kun kaikki on jotenkin niin framilla ja kaikki on niin läpinäkyvää ja mitään ei voi piilottaa ensinnäkään, mikä on mun mielestä hyvä asia ehdottomasti, mutta se ehkä niin kuin, se vaatii sit myös yrityksiltä sitä, että ei myöskään voi niin kuin piiloutua vaan semmoisen niin kuin jotenkin hahmottoman jonkun brändin taakse, jolla ei ole mitään arvoja tai jolla ei ole mitään mielipiteitä. Mä uskon ehdottomasti siihen, että ne on nykyajan menestyneimpiä yrityksiä, jotka myös pystyy niin kuin kertomaan omista arvoistaan. Pystyy niin kuin sanomaan, että me ei hyväksytä tätä tai me hyväksytään tämä ja me tehdään tuotteita niin kuin tällaisissa olosuhteissa ja sehän on arvovalinta. Mä jotenkin niin kuin luotan siihen, että tavallaan sellaisesta niin kuin varmaan sosiaalisen median läpinäkyvyydestä tai siitä, niin kuin, että kaikki on jotenkin niin kuin heti saatavilla ja jaettavissa, niin johtuen asiat on mennyt siihen suuntaan. Ja mun mielestä se on, niin kuin mä sanoin, niin erittäin hyvä ja niin kuin sellainen tervetullut asia. Että tavallaan niin kuin, että ei voi enää ensinnäkään niin kuin valehdella, pitää olla totuudenmukainen ja sitten pitää päättää, että mihin uskoo.
Koet sä, että kuluttajat näkee ehkä, jos me puhutaan nyt vaikka muotibrändeistä, niin että ne on ikään kuin kavereita. Eli silloin niillä muotibrändeilläkin täytyy olla mielipiteitä ja sitten ne mielipiteet ja arvot täytyy olla aika ehkä samanlaisia kuin ne omat on. Ja se on myös tavallaan kilpailutekijä. Että maailmahan on tuotteita täynnä ja koko ajan voidaan tuottaa lisää, mutta se, että niistä tulee kiinnostavia on se, että niihin tavallaan sisältyy jotain muutakin kuin se X määrä kangasta ja X määrä nappeja ja ehkä vetoketjuja.
Joo, mä uskon kyllä, että se on just noin, että brändeistä on tullut niin kuin ihmisten niin sanotusti kavereita. Ei niiltä ehkä niin kuin sellaisia ihania asioita saa kuin ystäviltä, mutta, tai ehkä jollakin mittapuulla, mutta siis kyllä arvomaailma pitää pystyä jakamaan. Siis kyllä niin kuin ehdottomasti mä huomaan sen niin kuin omassakin käyttäytymisessä, että mä jätän niin kuin menemättä sellaisiin niin kuin liikkeisiin tai paikkoihin, jotka mä koen, että ne ei sovi mun niin kuin siihen arvomaailmaan. Että ne ei niin kuin jotenkin, ne ei puhuttele mua. Tämä elämä on liian lyhyt sellaiseen.
Millä kriteereillä sä itse ostat vaatteita?
No, tämä on vähän vaikea kysymys, koska mähän ostan tosi vähän vaatteita ja mä ostan suurimman osan kirpputoreilta. Ja se on vähän huono uutinen myös niin kuin tällä alalla toimiville ihmisille, mutta mä en tiedä, onko se vaan minä. Sehän voi olla niin. Mutta ehkä se on niin kuin, ehkä se kertoo niin kuin tavallaan siitä muutoksesta siinä mielessä, että kyllähän mekin ollaan niin kuin, me ollaan paljon mietitty niin kuin sitä, että mitä jos ihmiset niin kuin lakkaa ostamasta vaatteita, että, niin kuin, että oikeasti niin kuin sitä ei enää haluta, niin mitä, niin kuin, mitä sitten, niin kuin, mitä sitä niin kuin sit, mitä me tehdään. Mutta ei olla ihan vielä siinä tilanteessa, että sitä pitää vaan niin kuin silleen pohtia edelleen niin kuin paljon ja me ei ole keksitty sitä myöskään sitä vastausta. Mutta tietysti nämä tämmöiset niin kuin kiertotalouteen liittyvät jonkinlaiset bisnesmallit, niin ne tietysti nostaa niin kuin paljon tällä hetkellä päätään joka puolella maailmaa ja niistä on tullut myös ihan niin kuin bisneskeissejä. Että siinä mielessä niin ne on ehkä semmoista tulevaisuutta, mutta sitten toisaalta niin eihän tuotteita voi lainata, jos ei joku niitä ole ensiksi tehnyt. Et siinä on tämmöisiä niinku haasteita vielä. Mutta varmaan niinku kaikki tällä hetkellä niinku meidän alalla miettii näitä kuitenkin näitä asioita ja yrittää ratkaista niitä jollain tavalla.
Ja sä viittasitkin tuossa siihen, että yhtenä ratkaisumallinahan on muotialalla nyt esitelty ja aika moni on lähtenyt ehkä kokeilemaankin sitä, että tehdään mallistoja ja tuotteita lainattavaksi. Tällähän pyritään siihen, että se yksi vaate tulisi useammin käytetyksi, eli että ne käyttökerrat per tuotettu vaateyksikköni lisääntyisi, että se olisi pidempään kierrossa ja useampi ihminen käyttää sitä useammin. Koska nythän se ongelma on se, että kun me ostetaan koko ajan lisää ja ehkä vähän harkitsemattomasti, tai sitten vaatteet on raaka-aineeltaan niin huonosti tehtyjä valmistustavoiltaan, että ne ei kestä sitä käyttöä, niin se käyttökertojen määrä per vaate on aika alhainen. Miten sä näet, että miksi tällainen lainaamismalli voisi toimia tai miksi se ei toimi? Että Jenkeissähän on menestyneitä yrityksiä, on Rent the Runwayta ja Vince.comia, jotka niin kuin tekee tätä menestyksekkäästi, mutta mitkä siinä on ne suurimmat haasteet?
No tietysti näitähän on niin kuin näitä tämmöisiä niin kuin lainauspalveluita niin syytetty tietysti siitä, että sitä kautta on niin kuin lisääntynyt niin kuin kuljetukset. Että usein näissä niin kuin, vaikka just tämän niin kuin mainitsemasi Rent the Runway, niin niitähän kuljetetaan tosi paljon. Niin kuin, että ne niin kuin myös tavallaan niin kuin antaa kuljetuksen siihen mukaan, että niitä voi kuljettaa niin kuin sekä asiakkaalle että asiakkaat sitten taas takaisinpäin sinne niin kuin myymälään tai lainauspisteeseen. Ja niin tietysti niin kuin se lisää sitä niin kuin taas sitä siis kuljetusten määrää ja sitten toisaalta niin kuin sit taas se, että, niin kuin, että niitä pesetetään niin kuin paljon, niin se on niin kuin sit se seuraava, mikä niin kuin sitten on se ongelma. Et siinä on niin kuin kaikessa aina puolensa ja se on niin kuin ehkä just semmoinen, niin kuin, että kaikki näitä asioita pitää niin kuin pohtia ja miettiä ennen kuin päästään niin kuin siihen lopputulemaan, että olisiko tästä siksi seuraavaksi niin kuin jotenkin hyväksi ekologiseksi vaihtoehdoksi tässä bisneksessä.
Ja sä hyvin toit esille just tuon ristiriitaisuuden, että jos me tuijotetaan vaan yhtä asiaa, että me esimerkiksi saadaan niin kuin ne käyttökerrat nousemaan ja maksimoitua per vaatekappale, mutta sitten jos se tarkoittaa sitä, että jokaisen käyttökerran jälkeen se kemiallisesti pestään ja sitten sitä lennätellään kahteen suuntaan. Ensin sinne asiakkaalle hän käyttää sitä kerran tai kaksi ja sitten se lennätetään takaisin sinne vuokraamoon, niin sehän ei ole taas sitten enää niin kuin kauhean ekologista toimintaa.
Niin, sepä se.
Mitkä on niitä asioita, mihin sä suunnitellessasi vaatteita, niin kiinnität huomiota?
No ehdottomasti mulle tärkeintä on se materiaali ja siitä alkaa niin kuin kaikki. Ja se on sellainen asia, mitä mä niin kuin tosi paljon yritän pohtia siltä kannalta, että tietysti sen pitää olla kiinnostava, mutta sitten sen jälkeen niin kuin tärkeintä on se, että se niin kuin kestää aikaa. Niin kuin laadullisesti, mutta myös ehkä sitten ulkonäöllisesti. Että se ei ole mitään, aika harvoin tee mitään niin trendikästä, että se menisi, tai toivoisin ainakin, että se kestäisi aikaa sillä tavalla, että niitä voi käyttää vielä niin kuin useamman vuoden jälkeen ja ajatella, että se ei ole millään tavalla last season niin sanotusti. Mutta se materiaali on kyllä ehdottomasti niin kuin tärkein, mutta kyllä mä oon myös sellainen niin kuin suunnittelija, että mä ajattelen tosi paljon funktionaalisuutta, että mulle on vaikea ajatus se, että mä tekisin jonkun tuotteen, jossa ei pystyisi niinku ihan kunnolla liikkumaan tai niinku tekemään asioita. Et kyllä se mun mielestä niinku vaatteen käyttötarkoitus on mulle sellainen, niinku, että se on niinku kuitenkin käyttötuote. Että se ei ole taideteos. Mun mielestä, eikä siinä ole mitään pahaa, että joku tekee taideteoksia, niinku vaatteita as in taideteos, mutta se on sitten niinku eri suunnittelija.
Mitkä on ollut sun huippuhetkiä sun suunnittelijauralla?
Mua ehdottomasti liikuttaa semmoiset niin kuin tilanteet, että joku tuntematon asiakas pysäyttää mut kadulla ja sanoo, että mä oon tykännyt tosi paljon sun niin kuin suunnittelemista tuotteista, että mä oon ostanut niitä tosi monta. Niin se on jotenkin aina yhtä niin kuin liikuttavaa ja siitä tulee jotenkin semmoinen niin kuin tosi nöyrä olla silleen, että joku on oikeasti halunnut niin kuin laittaa rahaa siihen, mitä mä oon ajatellut, että tästä tulisi kiva juttu. Siitä tulee semmoinen, niin kuin, sitä on vähän vaikea selittää, mutta kyllä ne on niin kuin semmoisia niin kuin hienoimpia hetkiä tavallaan.
Mitkä sitten taas on ollut vaikeimpia hetkiä sun uran aikana?
No tietysti liittyen tuohon oman yrityksen pyörittämiseen ja nyt viime kesänä niin kuin oli näitä talousvaikeuksia, niin ehkä semmoinen niin kuin konkurssihakemus, mutta myös tietenkin se, että me jouduttiin tekemään sitten niin kuin semmoisia päätöksiä niin kuin sitten tervehdyttääksemme sitä liiketoimintaa, että joitain ihmisiä jouduttiin niin kuin luopumaan heistä, niin se on niin kuin, ne on ollut tosi tosi vaikeita päätöksiä ja tosi niin kuin ikäviä asioita.
Samujihan teki ennätyksen Suomessa joukkorahoituskampanjassa, että keräs eniten rahaa, mitä kukaan tai mikään yritys on käsittääkseni kerännyt. Ja sä oot jossain haastattelussa sanonut, että se oli tosi niin kuin koskettavaa, että löytyi niin paljon ihmisiä, jotka halusi osallistua siihen, että Samuji pelastetaan ja sai ikään kuin uuden mahdollisuuden.
Joo, se oli kyllä, oikeastaan en olisi, jos mä olen ihan rehellinen, niin mä en olisi niin kuin uskonut siihen, tai en uskonut siihen, että ja tämä niin kuin vielä siis erona, niin kuin, että me tehtiin ennätys niin kuin, tavallaan tämmöisessä niin kuin vastikkeellisessa joukkorahoituksessa, että sitten on niin kuin toinen tapa on tietysti se, että niin kuin myydään osakkeita, ja se on, ja niissä on niin kuin kerätty enemmänkin rahaa, mutta meillä ei ollut mahdollisuutta lähteä siihen, kun meillä oli aikaa niin vähän, ja tämä oli semmoinen niin kuin viimeinen oljenkorsi, mitä me kokeiltiin. Ja se oli ihan siis, se oli kyllä todella liikuttavaa se niin kuin koko meidän niin kuin yrityksen, koko henkilökunnan niin kuin kanssa jännitettiin tietysti sitä. Ja, niin kuin, ja se tuntui jotenkin huikealta, että se onnistui niin hyvin. Et tietysti niin kuin on paljon vielä tekemistä ja paljon niin kuin tervehdyttettävää niin kuin siinä yritystoiminnassa, mutta saatiin semmoinen toinen mahdollisuus, niin se on aika harvinaista itse asiassa.
Ja sä oot sanonut ihan julkisuudessa, että yksi virhearvio oli oman myymälän avaaminen New Yorkiin.
Joo, me oikeastaan niin kuin alusta alkaen, kun me ruvettiin tekemään samuja, niin meidän tuotteet meni tosi hyvin New Yorkissa ja me saatiin tosi paljon sinne jälleenmyyjiä aika nopeasti ja ajateltiin, että se on semmoinen niin kuin hyvä paikka olla. Mutta että se, mitä me ehkä sitten niin kuin aliarvioitiin, niin se markkinointi, että miten paljon sitä olisi pitänyt tehdä ja ehkä semmoisena niin kuin jälkiviisaana oppina, että kyllä siellä ehkä siellä pitäisi asua vähän aikaa niin kuin sillä hetkellä, kun sen tekee. Että se on niin kuin tosi vaikea saada toimimaan niin kuin toisesta maasta ja varsinkin kun on vielä aikaeroa niin kuin 7-8 tuntia, niin se on tosi niin kuin haastava yhdistelmä. Että tavallaan meillä ei ehkä niinku rahkeet riittänyt siihen, että me oltaisiin vielä, että se kasvoi koko ajan, mutta niin hitaasti, että kun se oli semmoista niinku, tavallaan niinku hyvin orgaanista se niinku kasvu, että ei pystytty niinku tavallaan irrottaa sit siihen niinku markkinointiin, vaikka se niin paljon rahaa kuin olisi pitänyt, niin sitten se, joo, siinä mielessä se oli kyllä niinku, se oli virhe, mikä tuli tehtyä.
Voin 100-prosenttisesti allekirjoittaa New Yorkissa sijaitsevan muotimyymälän etämanageeraamiseen liittyvät ongelmat ja haasteet tiedon tunteen. Mutta miten sä näet ton, että mikä ylipäätänsä on niin kuin kivijalka kaupan? Tästähän puhutaan tosi paljon, että kun muodin ostaminen on siirtänyt verkkoon ja se on niin helppoa, sieltä asiakas näkee heti, että missä saatavilla ja mihin hintaa ja kuinka kauan kestää saada se kotiovelle ja näkee jo samalla, että mitä kokojakin on varastossa, mikä sitten on ainakin puuttunut ehkä siitä kivijalkakaupasta. Se on asiakkaan riskillä mennä sinne paikan päälle ja miettiä, että no löytyykö sieltä just se, mitä mä haluan. Mutta miten sä näet tämän, että millä kivijalka voi menestyä? Vai voiko se?
No mä ajattelin jotenkin, että se varmaan menee vähän niin, että me mennään jotenkin ääripäistä toisiin, että ensiksi me jotenkin nyt innostuttiin siitä niin kuin netti, ja se ei tule varmasti niin kuin poistumaan mihinkään se netti niin kuin ostostelu. Mä koen, että kyllä sen niin kuin brändille se on tosi tärkeä myös se kivijalka, että pystyy jotenkin niin kuin, pystyy näyttämään niin kuin semmoisella niin kuin fyysisellä tavalla niin sen, mitä niin kuin brändi edustaa, että se jotenkin niin kuin, että sä pääset siihen maailmaan sisään, mutta sitten se vaatii kyllä sieltä myymälältä niin kuin semmoista niin kuin elämyksellisyyttä, että ja mä en nyt puhu mitään, että siellä pitäisi olla suihkulähteitä tai muuta, vaan niin kuin, että sä oikeasti niin kuin jotenkin pääset yrityksen sisälle, että sä tajuat, että mistä tässä on kysymys. Ja se on niin kuin, sen mä koen, että siinä kivijalkamyymällä on kyllä ehdottomasti niin kuin vielä ajaa niin kuin asiansa erittäin hyvin.
Jotenkin niinkin yksinkertainen asia kuin asiantunteva asiakaspalvelu. Jotenkin itsestä tuntuu, että se on noussut viime aikoina entistä enemmän arvokkaaksi ja se on se, mitä kivijalka voi oikeasti antaa yksilöllistä asiantuntevaa asiakaspalvelua.
Ehdottomasti.
Sitä vaan ehkä välillä vähän niin kuin aliarvioidaan, koska on eri asia pitää myymälää auki kuin että siellä on joku, joka haluaa olla asiakkaalle läsnä.
Niin kyllä. Ja kyllä se niin kuin mä huomaan, että se on ollut semmoinen niin kuin asia esimerkiksi meidän niin kuin Samujin toiminnassa, että me saadaan tosi paljon kiitosta niin kuin hyvästä palvelusta ja se on niin kuin, ja mä koen, että se on niin kuin tosi tärkeä asia just nimenomaan, jos me ajatellaan vaikka niin kuin mistä puhuttiin niin kuin tuossa alussa, että kiltteys, niin siinähän on niin kuin paras tavallaan niin kuin paikka näyttää myös se, että millä tavalla me ollaan niin kuin kilttejä tai ystävällisiä.
Mä oon välillä miettinyt sitä, että siinä on vähän niin kuin ristiriitainen tilanne, että ne merkit, jotka tekee vaatteita vastuullisesti ja ikään kuin, että ne kestää jonkun ihmisen eliniän, että ne ei todellakaan ole vaan hetkeksi tässä näin käytettäväksi tarkoitettuja. Ja joiden ehkä asiakaskuntakin on pitkälle hyvin tiedostavaa ja miettii niitä omia niin kuin kulutusvalintojaan, niin käy niin, että ne ostaakin sitten aina vaan vähemmän ja vähemmän. Tai pahimmassa tapauksessa ne lopettaa kokonaan sen ostamisen, jolloin ne tuottajat esimerkiksi muodin saralla, niin niillä ei ole enää niin kuin elinmahdollisuuksia. Puhun nyt aika niin kuin pienistä brändeistä. Ne kuluttajat, jotka ei välitä ja menee tuolla ja porhaltaa ja ostaa tiedostamatta tai tiedostaen sitä halvinta mahdollista ja huonolaatusta, niin mahdollistaa sen, että sellainen toiminta voi jatkua. Miten sä näet, että onko tämä esimerkiksi teidän kohdalla niin kuin uhka vai mahdollisuus?
Totta kai se on niin kuin varmaan jollain tasolla uhka, mutta sitten mä uskon, että sit samaan aikaan, niin kun me kuitenkin tarvitaan vaatteita vieläkin ja osittain halutaan niitä myös uutena, niin mä uskon, että sitten kuitenkin se niin kuin on ehkä semmoinen niin kuin kasvava osuus, niin sellaiset yritykset, niin kuin ehkä varsinkin pienemmistä, niin kuin joilla on jotenkin eettinen pohja siinä tekemisessään. Ja kyllä se on mahdollista. Ainakin haluan uskoa niin.
Se on mahdollista, mutta ehkä haastavaa.
No haastavaa se voi olla, mutta niin.
Mitä sä toivoisit, että muotiliiketoiminnassa muuttuisi?
No tietysti niin kuin ne asiat, mitä mekin ollaan koettu tärkeinä, että tehtäisiin lähempänä ja hyvissä eettisissä olosuhteissa ja hyvistä materiaaleista ja ihmiset olisi valmiita maksamaan niistä, niin kun noi asiat tietysti toivoisi, että ne olisi semmoisia, mitkä niin kuin muuttuisi. Ja kyllä mä ehdottomasti näen, että siinä on tapahtunut paljon muutosta. Niin kuin siinä 10 vuotena, kun me ollaan tehty tätä Samuja, niin siinä on tapahtunut itse asiassa paljonkin muutosta. Et se oli niin kuin aika, kun alkuvaiheessa puheen eettisyydestä ja ehkä ekologiasta puhuttiin niin kuin enemmän. Siitä on tullut tietysti niin kuin paljon isompi arvo koko tavallaan tämän niin kuin liiketoiminnan, muotiliiketoiminnan niin kuin alalla. Ja se on musta hieno juttu.
Ja tietysti yksi ehkä selkeä merkki myös sille, että ihmiset ajattelee vaatteesta toisin, on se, että niille nähdään myös jälkimarkkina-arvoa. Mm. Eli käytetään itse ensin sitä vaatetta ja sitten niin kuin myydään sunkin suunnittelemia vaatteita, myydään samalla hinnalla tai jopa kalliimmalla, mitä ne on niin kuin uutena maksanut, niin käytettyinä.
Se on niin kuin ollut kyllä hienoa huomata, koska se on niin kuin tavallaan se, mihin mä jotenkin suunnittelulla ehkä silleen yritän pyrkiäkin, että joka kerta kun mä näen, niin kuin ennen ehkä sitä kun mä tajusin, että miten hyvät markkinat niillä niin kuin tuotteilla on, että on tosiaan tämä niin kuin Samuji Second Hand, mä en ole itse Facebookissa, niin mä en ole valitettavasti siellä käynyt enkä tiedä ihan kaikkea, mutta on kuullut justi, että siellä on paljon kysyntää ja se on niin kuin ollut mahtava juttu. Mutta jotenkin niin kuin ennen sitä kun mä niin kuin tajusin tätä, niin mä aina jotenkin ilahduin siitä, että meidän työntekijöillä vaikka oli niin kuin niin tämmöisiä niin kuin ensimmäisestä mallistosta olevia vaatteita niin kuin vaikka 3 vuoden päästä tai 5 vuoden päästä ja ne näytti edelleen niin kuin hyvälaatuisilta koherenteilta siinä ajassa, niin se jotenkin tuntui siltä, että okei, nyt ton tuotteen kanssa mä oon niin kuin onnistunut ja se on niin kuin mahtava juttu.
Ja sehän on nimenomaan sitä kestävää kehitystä ja kestävää kuluttamista, jos me ajatellaan, että sitten kun se vaate on jollekin muuttunut jostain syystä, se ei tyyli miellytä tai se ei ole enää oikean kokoinen tai elämäntilanne on toisenlainen, niin enää tarpeellinen tai ajankohtainen ja sitten sen voi tavallaan niin kuin laittaa kiertoon niin, että sen myydään eteenpäin ja se jatkaa vielä elämää. Jos me ajatellaan sitä, että keskimäärin Suomessa niin me tuotetaan noin 17 kiloa tekstiiliä vaatejätettä per joka ikinen suomalainen. Meidän perinteinen tapa on ollut se, että niistä on annettu noin 1/5 sitten aina hyväntekeväisyyttä. Niistä hyväntekeväisyyteenkin menevistä vaatteista niin noin 1/4 poltetaan saman tien. Ja nyt muun muassa Afrikan maat, kuten Burundi ja Ruanda ja Etelä-Sudan, niin suunnittelee vanhojen vaatteiden tuontikieltoa, koska niitä on viety Afrikkaan, mutta sitten ongelmaksi on muodostunut se, että paikalliset ihmiset haluaa ostaa näitä erittäin halpoja muualta maailmasta tuotuja käytettyjä vaatteita, joka sitten taas on tehnyt sen, että paikallisesti tuotetut vaatteet ei mene kaupaksi. Eli halutaan suojella niin kuin oman maan vaatetusteollisuutta tällaiselta länsimaista vyöryvältä vaatejätteeltä. Tämä jotenkin tuntuu niin kuin ihan käsittämättömältä, että miten me ei saada tälle stoppia?
Sen täytyy olla korkeammalta taholta tuleva päätös, joka niin kuin ohjaa sitä tekemistä, niin kuin tuottamista ja tekemistä ja sitä kautta niin kuin sit myös jälkimarkkinaa. On niin kuin mahdollisuus tuottaa niin halvalla kuin nykyään on, ja niitä myydään niin kuin jättimäisiä määriä ja niitä käytetään vaan vähän ja sitten ne niin kuin menee poltettavaksi tai viedään tavallaan silmistä, meidän silmistä pois, niin totta kai en mä näe siihen mitään muuta mahdollisuutta, että sitä pitää alkaa säätelemään jollain tavalla. Ja se, millä tavalla sitä säädellään, niin, se, niin kuin siihen mulla ei ole vastauksia, mutta se on niin kuin ainut tapa.
Ja tämä on vähän tämä kysynnän ja tarjonnan laki, että säädelläänkö siitä siellä niin kuin tarjontapäässä vai säädelläänkö siitä siellä kysyntäpäässä. Mä oon joskus itse leikkimielisesti ajatellut, että me tarvittaisiin tällaisia vanhan ajan ostokortit takaisin, että me saataisiin ostaa vuodessa vaan yksi takki ja yksi pari kenkiä ja yksi ehkä joku asessorituote, että suitsisiko se sitten ostokäyttäytymistä jollain tavalla.
Niin, mutta sitten varmaan tulisi jo, että niitä ruvettaisiin salaa niin kuin tuomaan, tuonne niin kuin salatrokaamisen aika. Mutta mä ehkä niin kuin enemmän kuin toi, niin mä jotenkin koen sen, että jos ne, niin kuin, jos ne tuotteet maksaa, jos niistä tuotannosta maksettaisiin sellainen summa kuin mikä siitä kuuluu ja myös niin kuin materiaaleista. Tavallaan se koko ketju olisi jotenkin terve, niin sitten ehkä se maksaisi sen verran, että se niin kuin vähän ohjaisi myös sit kulutuskäyttäytymistä. Et nyt tällä hetkellä, kun se on niin kuin, että jos teepaita maksaa niin kuin 1,90 tai mitä se voi maksaa, se on niin kuin helpompi heittää pois kuin jos sä ostat 60 teepaidan tai mikä on niin kuin jo aika. Että sekin on niin kuin vaikea tuottaa sen hintainen tuote, jos kaikki niin kuin saa siitä sen, mitä kuuluu.
Sä oot yksi niistä harvoista suomalaisista suunnittelijoista, joiden mallistot on säännöllisesti noteerattu esimerkiksi Vogueissa, jota pidetään kuitenkin muodin raamattuna. Ja sulla on ollut oma jälleenmyyntipiste New Yorkissa, yhdestä maailman kilpailuimmista muotimarkkinoista, jos näin voisi sanoa. Minkä takia sun mielestä meillä ei ole kansainvälisiä menestystarinoita samassa mittakaavassa kuin on vaikka Ruotsista tai Tanskasta?
Se on kiinnostava kysymys ja mä oon miettinyt sitä tosi paljon tietysti tässä niin kuin vuosien varrella. Mä luulen, että mä niin kuin näen siinä semmoisen niin kuin tietyn kaavan. Et mehän ollaan itse asiassa niin kuin yleisesti, niin jos ajattelee meidän designia, niin me ollaan niin kuin designissa ehkä, mä ajattelen, ja tämä on nyt vain mun oma mielipide, mutta mä ajattelen, että me ollaan niin kuin edelläkävijöitä usein, jos ajattelee niin kuin lasimuotoilu, arkkitehtuuri, niin kuin, että meillä on ollut sellaisia hienoja suunnittelijoita ja me ollaan tehty hienoja asioita, mutta me ei ehkä olla koskaan osattu oikein markkinoida niitä. Ja tämä on niin kuin tämä tosi vanha story, mutta ruotsalaiset ja tanskalaiset on aina ollut parempia meitä markkinoimaan asioita. Päätään kaupallistamaan, että me niin kuin osataan tavallaan se suunnittelu ja sitten se niin kuin jää siihen, että sitten meille ei tule sitä niin kuin tavallaan sellaista, että no mutta miten me kaupallistaisiin tämä, mitä me tehtäisiin. Mä en tiedä, niin kuin on, ehkä siitä tulee nyt taas, niin kuin, ehkä me ollaan nyt just niin kuin silleen aallonharjalla siinä, kun me puhutaan siitä, että kulutusta pitää niin kuin vähentää, niin ehkä me nyt niin kuin tavallaan me ollaan taas niin kuin silleen edelläkävijöitä siinäkin, että me ei ole koskaan osattu niin kuin tavallaan tuotteista ja kaupallistaa niitä, niin sitä kautta niitä ei ostettu niin paljon, vaan niitä on niin kuin ostettu vähän. Ja sitä kautta niin kuin me ollaan ehkä säästetty tätä maailmaa.
Et nyt meidän pitäisi osat kaupallista ja tuotteistaa se, että me ei olla osattu ostaa ja myydä. Eli
niin,
tavallaan
nimenomaan.
Me ollaan pidetty
kyllä
se kulutus niin kuin pienenä.
Kyllä.
Mitä sä näet, että mitä se kansainvälinen menestyminen niin vaatis? Sä puhuit tuosta markkinointiosaamisesta ja myyntiosaamisesta, mutta onko siellä jotain sellaisia sisällöllisiä tekijöitä, mitkä sun mielestä olisi ehkä Suomesta ja suomalaisella suunnittelijalla uniikkeja, mitkä tämän hetken maailmassa voisi kiinnostaa ja joille voisi olla kysyntää?
Tuotteen pitää olla haluttava kaikilla markkinoilla. Jos sitä haluaa viedä kansainvälisille markkinoille, niin se pitää olla niin kuin ensinnäkin haluttava. Niin sit sen jälkeen voi niin kuin tavallaan alkaa sitten niin kuin niin sanotusti hifistelemään. Mutta sitten jos niin on, niin sitten mä lähtisin niin kuin jotenkin keskittymään just siihen, että millä tavalla me tehdään niin kuin, nykypäivänä, niin millä tavalla me esimerkiksi niin kuin tuotteesta just, että se on niinku eettisesti valmistettu ja ekologisesti valmistettu, niin sehän olisi hirveän niinku hieno tavallaan niinku sisältö tai semmoinen niinku sisällön, miten sitä sanoo, se voisi olla niinku itsessään jo asia, mitä voi niinku myydä ja sitten kun tuote on kunnossa, sehän voi olla jo niinku tosi iso kilpailukeino kansainvälisillä markkinoilla. Mutta tietenkin siinä pitää ottaa huomioon niinku monenlaisia asioita, että siinä on niinku, se niinku tavallaan hinta on sellainen, että ihmiset oikeasti voi kuluttajat voi ostaa sen. Et musta tuntuu, että se on niinku yksi semmoinen niinku pieni kompastuskivi kanssa ehkä siinä tekemisessä, että se pitäisi olla niinku tarkemmin jotenkin mietitty se kokonaisuus niin, että onko tämä, vaikka se niinku tuote olisi sinällään niinku toimiva ja hieno, että se on niinku myös hinnoiteltu niin, että oikeasti niinku kuluttaja haluaa ostaa sen, että se uppoo siihen kategoriaan, että se tietynlainen kuluttaja haluaa ostaa sen.
Kun se tavallaan se, että me välillä hinnoitellaan itsemme ja tuotteemme, jos me ajatellaan niin kuin muotia niin ulos, että sellaisella keskivertokuluttajalla, joka haluaisi esimerkiksi ostaa vastuullisesti tuotettuja vaikka vaatteet, niin ei vaan yksinkertaisesti ole siihen varaa. Vai onko tämä myös sellainen klise, mitä pitäisi ravistella? Suomessahan on ihan sanonta, että köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa, tarkoittaa sitä, että se halpa olisi niin kuin huonolaatusta ja se ei sitten kuitenkaan kestä käytössä. Ja sitten joutuu aina ostamaan enemmän ja enemmän sitä halpaa ja tavallaan siitä kertyykin paljon isompi summa kuin siitä alun perin ehkä laadukkaasti, vastuullisesti tuotetun tuotteen ostamisesta.
No, joo, siis kyllä siinä varmaan niin kuin osittain on perää siinäkin, että tuotteet on hinnoiteltu vähän. Tuo on tosi vaikea kysymys, koska niin kuin samaan aikaan ihmiset on valmiita maksamaan niin kuin monenlaisista asioista vaikka kuinka paljon. Mutta siinä pitää olla sitten kaikki kohdillaan. Että niin et tavallaan se tuotteen, niin sen arvohan määräytyy tavallaan siitä, että minkälainen se niin kuin nimenomaan on se. Joko se on niin kuin brändiarvoltaan niin suuri, että ihmiset haluaa ostaa sitä brändiä. Ja silloin niin kuin joskus valitettavasti niin sillä niin kuin laadullakaan ei ole niin hirveän suurta merkitystä. Mutta ehkä parhaassa tapauksessa niin ne kaikki yhdistyy ja sitten ihmiset on valmiita maksamaan siitä tavallaan sen summan, mitä siitä pyydetään. Mutta ehkä niinku sitten se ongelma tulee siitä, että jos tehdään niinku semmoisia, niinku, että meillä niinku tehdään myös jonkin verran niinku semmoista niinku käsityömäistä, aika semmoista niinku korkeaa tai niinku tavallaan taidedesignia. Ja sitten ehkä sen hinta niinku nousee niin korkeaksi, että sitä on niinku vaikea sitten lähteä niinku jotenkin myymään niinku suuremmassa mittakaavassa, jota kautta sitten jää niinku saavuttamatta ne semmoiset niinku kaupalliset onnistumiset. Ja mä luulen, että tuossa niinku ollaan siinä niinku aika semmoisessa jotenkin siinä niinku maastossa meidän suomalaiset ehkä niinku haaste pikkusen on, että miksi me ei niinku tavallaan stepata sinne niinku seuraavalle tasolle tuotteiden tai menestymisessä varmaan.
Koet sä, että isot kansainväliset esimerkiksi pikamuotiketjut niin luo sellaisen vääränlaisen ymmärryksen, että mitä vaatteet maksaa?
Ehdottomasti. Ja sehän niin kuin mä monesti mietin sitä, että semmoiset niin kuin tavallaan alun perin luksukseksi tarkoitetut materiaalit, vaikka raaka-aineet, että jos ajattelee vaikka silkkiä tai nahkaa tai kashmirvillaa, niin nehän on kaikki niin kuin, nehän on maksaneet sen takia niin paljon, että ne on ollut vähän vaikeita tuottaa ja niitä on ollut vaikeita saada, niin kuin, että niitä on ollut haastavampi saada kuin jotain muita materiaaleja. Mutta nyt niin kuin tavallaan ne isot semmoiset jättiketjut on tavallaan sillä volyymiostamisellaan niin mahdollistaneet sen, että hinnat on niin kuin laskeneet ja sitten niitä saa niitä materiaaleja, jotka on niin kuin aikoinaan niin kuin koettu luksusmateriaaliksi, niin saa niin kuin hyvin edullisenkin hintaan. Ja sehän on aiheuttanut sitten taas toisaalta sen, että sitten niitä väärinkäytöksiä tulee, että niin kuin eläimiä kohdellaan huonosti ja niin ympäristö kärsii niin kuin siitä syystä, että kaikkea pitää tuottaa niin nopeasti ja niin paljon. Ja se on niin kuin tavallaan, ja se on ehkä se niin kuin, missä se niin kuin vääristymä on tapahtunut, että ihmiset on alkanut ajattelemaan, että silkki ei maksa mitään, kashmir ei maksakaan mitään, koska sen saa sieltä niin kuin jostain jättimäisestä pikaketjusta niin kuin niin edullisesti. Ja se on niin kuin, se on niin kuin tavallaan se ongelma ja sitä kautta aiheutuu ne ongelmat.
Ja nyt me ollaankin ehkä nurinkurisessa tilanteessa, että se, että jos silkkimekko maksaa 15 tai 18 euroa, niin sitä ei tarvitse selitellä, mutta sitten jos se silkkimekko maksaakin 250 tai 300 euroa, niin sitä pitää selitellä, kun se pitäisi ehkä olla toisinpäin, että pitäisi selitellä, että minkä takia se silkkimekko maksaa vaan sen 15 euroa, mikä on aivan absurdia.
Niin, kyllä.
Minkälaisia unelmia sulla on suunnittelijana? Mistä sä unelmoit?
Tämä on tosi vaikea kysymys. Suunnittelijana, niin en mä tiedä, mä jotenkin ajattelen, että olisi hienoa, jos pystyisi niin kuin omalla jotenkin pienellä toiminnallaan muuttamaan jotenkin semmoisia niin kuin yleisiä ajatusmalleja, ehkä just noita, mistä ollaan puhuttu, että ihmiset alkaisi ajattelemaan, että jos mä ostankin tämän vähän kalliimman tuotteen, joka on niin kuin laadukkaasti, eettisesti, ekologisesti tehty, tuotettu, niin se on niin kuin parempi asia tälle meidän tulevaisuudelle ja maapallolle. Jos saisi niin kuin, mitä useamman ihmisen saa jotenkin muuttamaan ajatustaan siitä, niin se on ehkä semmoinen niin kuin unelma, mitä mä toivoisin, että pystyisi niin kuin tekemään. Mutta se on tietysti, sitä on tosi vaikea mitata tavallaan, niin en mä tiedä, voidaanko me sitten loppujen lopuksi muuttaa mitään.
Voiko kiltteydellä menestyä muotiliiketoiminnassa? Siitä puhumme tänään muotisuunnittelija Samu-Jussi Kosken kanssa. Tästä kiltteydestä vielä, Samu. Se on sulle tärkeä arvo ja sä oot puhunut siitä, että se on myös ollut aika niin kuin rohkea veto lähteä puhumaan kiltteydestä muotiliiketoiminnan yhteydessä. Koet sä, että ollaanko kuitenkin menossa enemmän siihen suuntaan? Näet sä, että jotkut muutkin merkit ja toimijat ympärillä olisi lähtenyt rakentamaan tekemistään kiltteydellä?
No en mä tiedä ihan just kiltteydellä, mutta kyllä ehdottomasti niin kuin, tavallaan niin kuin sillä pohjalla, että pidetään huolta just tästä maailmasta tai siitä, niin kuin, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu, niin kyllä siihen on niin kuin tullut tosi paljon enemmän toimijoita ja toimijat niin kuin ajattelee, että ne on tärkeitä arvoja. Ja siitä mä oon tietysti tosi iloinen ja toivon tietysti, että ne pitää paikkansa myös.
Niin miten kiltteyttä voi mitata tai voiko sitä mitata? Miten asiakas voi nähdä, että joku yritys on kiltisti toimiva tai ystävällisesti toimiva?
No niin, se on vaikea se mittaustapa, mutta kyllä mä uskon, että se on vähän niin kuin mä ajattelen brändistä kanssa, että se ei ole vaan niin kuin mikään semmoinen niin kuin paperille kirjoitettu kaunokielinen puhe tai kertomus siitä niin kuin yrityksen arvoista tai toiminnasta, vaan se tulee niin kuin kaikesta esille siitä olemisesta. Siitä mä ehkä niin kuin yritän puhua meidän yrityksessä, että tosi tärkeää niin kuin kaikki se, millä tavalla me ollaan, niin kuin, että miten, niin kuin nimenomaan miten me vastataan puhelimeen tai meileihin, että se kaikki niin kuin tukee sitä brändiä ja sitä brändikuvaa ja sitä kautta se ehkä tulee sitten niin kuin esille se niin kuin kiltteyskin. Ja tietysti niin kuin sitten voi tutkia vähän sen yrityksen, jos yritys sanoo, että se on niin kuin tärkeä arvo, niin sitten sitä voi tutkia tietysti sitä, niin kuin, että millä tavalla se esiintyy muuten, että missä niitä tuotteita tehdään ja minkälaisista materiaaleista ja mitä on otettu huomioon, niin kyllä siitä niin kuin sitten jo pääsee pidemmälle.
Onko sun mielestä helppo tehdä vastuullista muotia vai olisiko helpompi tehdä vastuuttomasti asioita?
No en mä koe sitä mitenkään, niin kuin vaikeammaksi tehdä niin kuin vastuullisesti. Siis totta kai siinä on niin kuin haasteita siinäkin, mutta niin kuin on varmaan kaikessa. Mutta siis sanotaan niin, että totta kai niin kuin meidän, niin kuin, ehkä me tehtäisiin parempaa tulosta, jos me tehtäisiin ne jossain halpa maassa ja saataisiin parempaa katetta. Siinä mielessä niin se on vähän haastavampaa niin kuin tehdä eettistä tuotantoa, mutta sitten mä koen, että se on myös niin kuin helpompaa, niin kuin on aloittanut niin sitten se on niin kuin helpompi pitää. Mutta että olisi ehkä vaikeampi kääntää vaikka joku niin kuin iso yritys tekemään sellaista sen jälkeen, jos ei sitä ole tehty koskaan, niin se on niin kuin varmaan haastavampaa.
Ja olisiko se edes uskottavaa asiakkaiden silmissä?
No se on varmasti ainakin niin kuin tosi vaikeaa ja vaatii niin kuin tosi tosi isoja markkinointiponnistuksia ja niin kuin pitää lunastaa niin kuin kaikki annetut lupaukset.
Muotialalla ja monessa muussakin liiketoiminnassa tänä päivänä niin saattaa törmätä tällaiseen viherpesuun. Eli kun on nyt trendikästä ajankohtaista olla vastuullinen tekijä ja kantaa kortensa kekoon ja välittää ympäristöstä, niin mitä sä näet, että pitäisikö jotenkin niin kuin luoda jotkut vielä selkeimmät standardit? Onhan olemassa erilaisia sertifikaatteja, mutta kun niitäkin voi markkinoilta ostaa pahimmassa tapauksessa, niin miten kuluttaja niin kuin voi olla varma siitä, että mitä tämä yritys lupaa tekemisessä ja tuotteidensa osalta, niin pitää paikkansa?
No se on vaikea kysymys, koska tavallaan sen ei pitäisi olla niin kuin kuluttajan ongelma. Se ei ole niin kuin, että ei kuluttajan, se on vähän niin kuin sama, että jos mulle niin kuin myydään niin kuin jotain lääkettä ja sanotaan, niin kuin, että tämä auttaa johonkin tiettyyn vaivaan, niin olisihan se niin kuin kummallista, että mun pitäisi ottaa siitä selvää, että onko se oikeasti näin. Ja sen takia sitä säätelee jotkut muut tahot. Et ehkä se on niin, että sitä pitäisi säädellä niin kuin jostain, että sitäkin pitäisi säädellä jostain niin kuin ylempältä taholta, että siinä pitäisi olla joku niin kuin ohjaus sille, että ketkä voi niin kuin käyttää jotain tiettyä. Ja se nimenomaan on ongelma vähän, että niitä sertifikaatteja on niin paljon ja ne on niin erilaisia ja joihinkin riittää vähempiä ja joihinkin niin kuin pitää olla enemmän. Ja asiakas tai kuluttaja ei varmasti tiedä, niin kuin, että mitkä on niin kuin tavallaan jotenkin valideja ja mitkä, niin kuin, mitä mikäkin tarkoittaa. Niin se on tosi vaikea, se on niinku semmoinen viidakko, mikä niinku, mutta et sitä kautta niin mä uskon siihen, että kyllä se on niinku ehdottomasti meidän tuottajien, brändien tehtävä pitää siitä huolta, että se oikeasti pitää paikkaansa se, mitä me sanotaan, mutta näinhän ei valitettavasti aina ole.
Mitkä on ne asiat ja tekijät, mistä sä nautit suunnittelijan työssä ja mitkä sä haluaisit siitä poistaa, vetää rastit päälle, jos sä saisit valita?
No mä ehdottomasti nautin No aloitetaan siitä, että mä nautin niinku niistä messuista, kun mä menen niinku messuille, kangasmessuille, lankamessuille ja mä käyn valitsemassa siellä uudenlaisia niinku materiaaleja. Siitä tulee aina yhtä semmoinen niinku inspiroitunut olo. Ja sitten sen jälkeen tietysti, kun on saanut suunniteltua sen tuotteen ja sitten saa sen ensimmäisen niinku mallikappaleen käsiinsä, niin se on aina yhtä mahtavaa, vaikka se olisi ihan kauhean, niin se jotenkin se tuntuu aina niinku inspiroivalta. Tai jotenkin semmoiselta, niinku, että semmoinen niinku, en tiedä, miksi sitä sanoisi, mutta siinä on semmoinen niin kuin jännitys, semmoinen, niin kuin, että...
Konkretia.
Niin, niin että on oikeasti tehnyt jotain tässä, se on nyt kädessä. Ja sit, mutta että ne on niin kuin semmoisia niin kuin hetkiä, mistä ehdottomasti nauttii suunnittelijana. Mutta mitä mä en haluaisi työhöni, se on vaikeampi kysymys. Siis siinä mielessä, että on niin kuin paljon varmasti asioita, mitä en haluaisi, mutta en oikein osaa sanoa ehkä niin kuin nyt suoralta kädeltä mitään sellaista. Mä kerron, jos mulle tulee mieleen vähän myöhemmin.
Puhuttiin tuossa siitä myymisen osaamisesta, että miten se on ehkä suomalaisilla suunnittelijoilla ja muotialalla, että on sisältöä ja on ideoita, mutta sitten se myynnillinen niin kuin osaaminen ei välttämättä aina seuraa. Niin onko se esimerkiksi, koet sä vaikeaksi tai ristiriitaiseksi sen, että tänä päivänähän suunnittelijan pitäisi myös olla myyntimies tai myyntinainen?
No mä koen kyllä henkilökohtaisesti sen ongelmaksi tai vaikeaksi mulle. Mä osaan olla ihan sosiaalinen sitten, kun mä sille päälle satun, mutta mä usein en oo. Tai niin kuin, että jotenkin mä nauttisin paljon enemmän siitä. Niin kuin. Ja tavallaan vaatesuunnittelijan työhän on ollut aikoinaan sellaista enemmän niin kuin tavallaan sivusta seuraavaa. Ja sitten yhtäkkiä siihen on tullut semmoinen toinen taso, joka on niin kuin hyvin niin kuin julkinen. Mikä on mun mielestä kiinnostavaa niin kuin ylipäätään niin kuin tässä jotenkin silleen, niin kuin tässä ajassa. Mut sitten toisaalta niin kuin mä oon aina pitänyt kyllä. En mä tykkää jotenkin niin arvioida sitä, että miten hyvin meni ja sen aika hyvin näkee siitä, että miten niin kuin ihmiset ostaa sitä tai miten ne niin kuin pitää jostain tuotteesta. Ja se on niin kuin mulle semmoinen, se on ehkä musta semmoinen niin kuin piirre, mikä sitten, mistä mä koen, että mä oon niin kuin silleen, mä oon niin kuin hyvin keskellä jotenkin siinä niin kuin semmoisen niin kuin taiteen ja bisneksen välimaastossa, mitä mä koen, että vaatesuunnittelu paljon myös on. Että se tuntuu niin kuin itse asiassa luontevalta, että mä teen myös aika paljon niin kuin Excelissä töitä tai Google Docsissa, mutta tosi paljon mietin kankaiden hintoja ja että minkälainen tuote siitä sitten tulee, jos mä käytänkin tämän hintasta kankasta ja mulla on niin kuin kaikenlaisia kategorioita, niin kuin, että tämän tyyppiselle ihmiselle ja tämän tyyppiselle ihmiselle pitää löytyä jotain. Ja se on niin kuin mulle myös semmoista niin kuin jotenkin aika, miten sitä sanoisi, palikka. Siinä on niin kuin semmoisia erilaisia niin kuin kategorioita ja se on kiinnostavaa myös.
Sä toit tuosta tärkeän asian esille, mikä on varmasti muuttunut sosiaalisen median myötä. Et suunnittelija ennen teki vähän jossain niin kuin sivussa töitä ja sitten oli ehkä erikseen ne ihmiset, jotka oli esillä sen merkin myynnin kautta. Ja ylipäätänsä niin kuin saattoi olla, että joku malli edusti jotain merkkiä paljon enemmän, oli sen keulakuva ja kasvot kuin se suunnittelija. Tämähän vaatii suunnittelijalta myös aika paksua nahkaa tänä päivänä. Et suunnittelijoitahan arvioidaan monesta eri vinkkelistä kuvaa siitä, että miten he siitä suunnittelijan työtään tekevät. Et suunnittelijat on aikamme julkkiksi ja ihan sama kuin kirjailijat. Tämän, minkälaisia ajatuksia se sussa herättää? Haluaisitko sä pysyä vielä siellä sivussa vai onko?
Ehdottomasti haluaisin. Jos mä oon ihan rehellinen, niin mua ei, niin kuin julkisuus kiinnostaa mua tosi vähän. Et minkäs teet? mitä sille niin kuin, ja tietysti täytyy olla niin kuin rehellinen, että onhan se niin kuin hyödyttänyt, niin kuin vaikka Mari Mekolta saatu julkisuus, niin se on hyödyttänyt ehdottomasti mua niin kuin mun sit tässä omassa yrityksessä. Et sillä tavalla pitää olla myös rehellinen sille, että et ei se niin kuin, siitä on myös ollut hyötyä. Se ei ole niin kuin ehkä kärkipäässä tässä mun työssä niin kuin niistä asioista, mistä mä eniten pidän.
Kuuntelit Muoti Suomen omaa tuntoa. Tänään oli vieraana Samu Jussi Koski. Kiitoksia Samu.
Kiitos.